Aizstājas mums durvis kā cieka tuvāk tur.
Labdien, kolēģi, ir pulkstenis 15 un sākam mūsu šīsdienas ārkārtas domas sēdi. Domas sēdes darba kārtībā trīs jautājumi un pirmais ir par atvaļinājumu pārtraukšanu domas priekšsādātājiem. Lūdzu, kā ziņotāji.
Tā, ir sagatavots lēmuma projekts par Jelgavas novada domas priekšsādātājiem Ziedodim Caunim piešķirt atvaļinājumu pārtraukšanu. Viss ir ļoti skaisti uzrakstīts un pamatojumi arī ir un ir priekšsādātāja iesniegums ar 5. Februāri pārtraukt piešķirto atvaļinājumu.
Paldies. Jā, paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem par ziņojumu? Labi, tas ir pie debatēm. Kam ir jautājumi no kolēģiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās. Nav paldies, lēmums ir pieņemts un tālāk sēdi vada domas priekšsādātājs.
Tā, par 19. Gadu 18. augusta sasniegšanu noteikumu numuru 6. Lūdzu līgumu.
Labdien, cienījumie deputāti, klātesošie.
Jā, lūdzu rīms lūdzu.
Mums sēdē ir audio ieraksts, ja? Un iepriekšējā sēde par šo pašu tematu 27. Decembrī, un tur audio ieraksts ir tomēr nepilnīgs pazūd, kad 6-7 minūtes, vai šoreiz ar tāpat tiks darīt.
Kāpēc aivar pazūdes ir? Nu, vai pārbaudīt un līdz oficiālajai sēdei noskaidrot, ja? Vai līdz komitejām, Komitejas būs, jā, noskaidrot.
Pirmais brīdis, kad mūsu info arī informē par to, līdz ar to mēs varam atbildēt tikai tad, kad mēs esam pārbaudījuši.
Aivar Lūdzu komitejas sēdēm noskaidrot, ja varētu Rimškungam atbildēt, kāpēc tā noticis. Kas tie ir? Lūdzu līgu. Lūdzu.
Izvērtējot vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra 2019. Gada 11. Decembra rīkojumu, ar kuru apturēta Jelgavas novada pašvaldības 2019. Gada 28. Augusta sēstošo noteikumu numurs 6, Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2019. 2033. Gadam, Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskā daļa, darbība, un ņemot vērā to, ka varam ministra 2019. Gada 11. Decembra rīkojuma 9.3, 9.6, 9.15 un 9.18 punktā norādītās saistošo noteikumu neatbilstības normatīviem aktiem ir tādas, ka nav iespējams piemērot saistošos noteikumus apturot tos tikai daļā, un otrkārt arī, ka pašvaldība neatceļot saistošos noteikumus, nesasniegt saistošo noteikumu izstrādes darbu uzdevumā minētos mērķus, vai nesasniegt tos tuvākajā laikā, kā arī pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas likuma 26. Pantu 2. Daļu, likuma par pašvaldībām 49. Pantu 2. 3. Un 4. Daļu Jelgavas novada doma nolēma. Un tātad sagatavotais lēmuma projekts. Atcel 2019. Gada 28. Augusta sēstošos noteikumus numurs 6, Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019. 2033. Gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa. Un otrais punkts – atcelt Jelgavas novada domas 2019. Gada 27. Decembra lēmumu protokols numuru 22. 1. Paragrāfs 1. Un 2. Punktu.
Jautājumi ziņotājiem. Lūdzu Rimškungs.
Mēs šeit 27. Decembrī spriedām par šo tematu stundu un divas minūtes. Ja? Runāja daudzi un dikti. Kas ir mainījies no tā brīža līdz šodienai būtiski, kāpēc mēs jau 27. Decembrī nepieņēmām šādu lēmumu, un mēs nebūtu zaudējuši darba mēnesi par šo tematu. Kas ir būtiski mainījies? Tai sēdē pietiekam daudz, šeit izskanē visādi argumenti.
Es varu atbildēt.
Jā, lūdzu.
Tātad 2019. gada 27. decembra sēdē, tieši par to mēs arī informējam jūs deputātus, par to, ka šāds lēmums nepieciešams, lai iekļautos laika termiņā, ja mēs gadījumā dotu satversmes tiesu. Mēs informējām jūs arī par to, ka mums iedotais termiņš varam rīkojumu izvērtēšanai bija ļoti īss attiecībā pret to, cik ilgā laikā vērtēja varam šos dokumentus. Tātad varam šos dokumentus vērtēja 3 mēnešus, mums bija iedots termiņš no 11. decembra, kas principā darba nedēļā sastādīja no 2 darba nedēļas. Līdz ar to arī tajā laikā mēs jau, arī es personīgi informēju par to, kad ir jāpieņem šis lēmums gadījumā, ja mēs izvērtējam un saprotam, ka mēs ejam uz tiesu, lai iekļautos tālāk jau noteiktajos termiņos, cik ilgā laikā var vērsties satversmes tiesā. Šajā laika periodā, kas ir no 27. Decembra noticis, tātad var informēt par to, ka gan es, gan arī mūsu novada pašvaldības speciālisti esam piedalījušies sarunās un diskusijās gan ar LPS padomnieci teritorijas plānošanas jautājumos Guntu Lukstiņu, gan arī ar esam piedalījušies sarunās ar plānotāju asociāciju. Ir arī neliels pavērsiens apdzīvoto teritoriju vietas likumā, kas paredzēja, kad jaunie teritorijas plānojumi būtu jāizstrādā jau līdz 21. Gada jūlijam. Šobrīd gan ministrija, gan arī mans nosaukta asociācija rosina likuma izmaiņas, jo ir skaidrs viens, ka tik īsā termiņā šos dokumentus sagatavot vai jaunu teritorijas vai jaunu izveidojumā nova teritorijas plānojumu nav iespējams. Tas nozīmē, ka kā jau es šī lēmuma projekta pirmajā punktā minēju, tātad tas liecina domāt par to, ka mums būtu iespēja uzsākt šo darbību no jauna. Tiesa gan tā nav jauna darbība, tādā izpratnē, jo mums ir principā sagatavots teritorijas plānojums, un attiecīgi un mēs izsludināt par jaunu šo procedūru, jo uzskatu, kad pretējā gadījumā mēs neatbalstam šo 250 iedzīvotāju iesniegumus.
Paldies, vēl jautājumi.
Vienalga, es tomēr gribēju dzirdēt atbildi par to tēmatu, kāpēc mēs vispār bijām tādās rožainās domās iet uz satversmes tiesu. Nu, kuram bija ilūzijas un uz kādiem argumentiem, tas bija toreiz 27. Decembrī balstīts, ka mēs iesim satversmes tiesu, par kuru tematu mēs tur varētu tiesāties. Bet un tai sēdē mums šeit mēģināja iestāstīt, es nepavēlti jautāju par to audio ierakstu, es tiešām viņu pārklausījos gan tenī publiskā versijā, gan savā versijā. Mums mēģināja iestāstīt, ka tāds variants, kādu mēs pieņemsim šodien, vispār nav iespējams. Vai par to nav kādam jāatbild, ka galu galā mēs varējam tajā 27. Decembrī pieņemt to šodienas lēmumu un jau mēnesi mēs būtu iegūši laiku. Un teikt varbūt izrādīsies, ka beigās būs tas laika deficīts, tas viens mēnesis.
Es ļoti atvainojos, bet ja mēs 27. Decembrī būtu pieņēmuši nepārdomātu šo jautājumu, un tad būtu iespējama otra šī virzība, kurš par to atbildētu?
Lūdzu, Ilze.
Tad 27. Decembrī, jā, bet tiešām mēs runājām un tika skaidrots par to, kad ir nepieciešams laiks, lai izvērtētu, un tāpēc tika arī dots uzdevums, kas ir rakstīts 3. Punktā līdz 1. Februārim izpilddirektorē veikt izpēti par to, vai mēs varam iet uz satversmes tiesu vai ne, jo jau arī 27. Decembra sēdē mēs runājām par to, kad ir atsevišķi punkti, kur ministrija mums ir norādījusi nepareizi, un tāpēc veicot šajā laikā līdz 1. Februārim izpilddirektoru tiekoties ar speciālistiem un runājot, izvērtējot visu, ir tapis šis domas lēmums, un manuprāt, mums kā deputātiem šajā gadījumā labāk ir 7 reizi nomērīt un vienreiz nogriezt, nekā pieņem sākotnēji lēmumu, neizvērtējot visus ieguvumus un zaudējumus.
Paldies. Mums vēl ir jautājumi? nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Pār 12 pret atturās nav. Pār Jelgavas nova tercības plānošanas izstrādes uzsākšana. Lūdzu, Līga.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ņemot vērā to, ka šobrīd mēs vēl joprojām strādājam pēc tā, kā esošā teritorijas plānojuma likuma un pamatojoties uz Jelgavas novada iedzīvotāju un uzņēmumu iesniegtajiem priekšlikumiem par grozījumiem Jelgavas novada teritorijas plānojumā un Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ierosinājumu, kā arī tālāk pamatojumā minētajiem likuma punktiem un pantiem ir sagatavots lēmuma projekts sekojoši. Uzsākt Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi, par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt īpašumu pārvaldes vadītāju Daigu Brantu, apstiprināt darba uzdevumu Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādē, kas ir pielikums numur 1, kas ir pievienots klāt arī kā dokuments, pāraudzību par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi veikt Jelgavas novada domes tautsaimniecības komitejai, paziņojumu par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, publicēt laikrakstā Jelgavas novada ziņas un tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, lēmumu par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uz norādīto e-pasta adresi un ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, Rimškungs.
Patīk, ka kolēģiem viss ir skaidrs, ja tāpat kā 27. Decembrī skaidrs, tā šodien atkal skaidrs. Nu, es esmu tāds cilvēks, kuram nekas nav skaidrs. Diemžēl man jautājums par to pamat tēmatu, par tam publiskām apspriedēm, kā viņas tiks organizētas šai gadījumā, jo tai pamatojuma daļā tur ir. Minēts, ka viņas būs, vai tas būs atkal tādā pašā veidā, ja kaut kas tomēr būs mainīts. Par to ir kaut kas domāts.
Šajā gadījumā var atbildēt jums, kad tiek ievērota procedūra tāda, kā tā ir noteikta likumā. Šobrīd tā tad tiek pieņemts jauns lēmums par teritorijas plānojumu uzsākšanu, ko gan mēs zinām, kādā attīstības stadijā ir jau mums šis izstrādātais dokuments. Tālāk, kā to nosaka likums un arī darba uzdevums, notiek visu institūciju saskaņošana ar visām institūcijām, notiek to punktu novēršana, kas tiek norādīts varam rīkojumā. Esmu iecerējusi arī pārunas ar varam par tiem neskaidrajiem punktiem, kas uz šobrīd mums nav izskaidri nodefinēti. Un tad, protams, atkarībā no ieplānotā laika, ko mēs esam plānojuši, kas varētu būt aprīļa sākums, virzīšu domē izskatīšanai jautājumu par sabiedriskās apspriešanas izskatināšanu.
Paldies. Vēl jautājumu, ziņotājumu. Mūsu Riemškungs.
Es tāpat neko atkal nesapratu. Par tām publiskām apspriedēm mums pašiem taču ir spēkā esošais nolikums. Un tajā ir skaidri un gaiši rakstīts, ja, ka iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai norāda datumus, termiņus, ja tur aprēķināšanas metodiku, minimālo iedzīvotāju skaitu un tā tālāk. Mums iepriekšā reize apspriežot nekas tāds nenotika. Kaut kas līdzīgs notika par vēlējas basēnu. Bet šeit nebija nekas tāds. Un tagad mēs atkal iesim tieši tādā pašā veidā un atkal sagaidīsim, lai kāds entuziasts atkal uzrakst un atkal apsūdz mūsu pasākumu. Es esmu spiests atkārtot to, ko es teicu jau 27. Decembrī, kāpēc mēs nevēlamies pieņemt savu iekšējo noteikumus par publiskām apspriedēm. Mums šeit visu laiku gudrīši no malas stāsta, ka mēs nedrīkstam un nedrīkstam. Mēs esam pašvaldība, mēs ļoti daudz ko drīkstam. Un tad tai sabiedrībai būs skaidrs, ko mēs daram un kāpēc mēs daram. Tagad mēs vienkārši, prasti sakot, mēģinām nomuļāt.
Un atbildi.
Jā, es varu atbildēt uz šo jautājumu. Pirmkārt, Rimškungs, šobrīd uzdotais jautājums neatiecās uz šo domas sēdes darba kārtību. Kā jau es minēju, tātad nākošais lēmums provizoriski var tikt sagatavots uz aprīļa domas sēdi, uz kuras arī var sniegt papildus un papildināt informāciju par to, kādā veidā tiks organizēta sabiedriskā apspriešana.
Paldies. Vēl jautājumi? Ja vairāk nav lūdzu, tad lūdzu balsojumu. Atvainojies. Debetes, jā, labi. Atklājumu debetes, tad ja vairāk jautājumu nav. Lūdzu, Rimškungs, debetes.
Kā jau es teicu, es pakavēju laiku pats sev. Es domāju, ka vērtīgi noklausījos par audio publisku pieejamo, protams, papildinot ar iztrūkstošo savu. To, ko nedzirdēju, un es teikšu, ka mēs esam to mēnesi nokavējuši. Mēs varējām daudz ko darīt tā, jau savādāk, un arī šobrīd es no atbildēm nedzirdēju, ka mēs kaut ko taisamies mainīt tajā veidā, kā mēs to darīsim, kā mēs konkrēti sarunāsimies ar sabiedrību. Nu, es nezinu, kāpēc ka katrs cilvēks nāk vai uz darbu vai kļūst par deputātu. Es personīgi kļūk par deputātu tikai, lai strādātu sabiedrībai. Un es uzskatu, ka mēs kalpojam sabiedrībai, nevis mums tur tā sabiedrība ir kaut kur apakšā, un viņi mums traucē. Ja kādam ir tas grūti, tad nevajag šādu darbu strādāt, nevajag nākt par deputātu, nevajag ar sabiedrību runāt, nebūs jārunā, būs pavisam ļoti viegla un laba dzīve. Un tas, ka sabiedrība tiek klāja maldināt par daudziem tematiem, tas tagad atkal pacelsies jautājums sakarā tam pašiem vēja ģeneratoriem. Mums visu laiku mēģina iestāstīt, ka ir kaut kāds valsts vidus dienas atzinums, ka tā ir svēta lieta un pēc tam mēs neko nevaram darīt un mums ir jāpakļaujas tam atzinumam. Ja? Jā, ir kāds atzinums. Es tagad jums nolasīšu no tā atzinuma, kurš bija par to kalnciem akumulātoru rūpnīcu. Tas atzinums numur viens, ja? Un tur ir teksts atzinumā. Tas vēl ir publiski deputātiem, nevis publiski, bet deputātiem pieejams namēja sistēmā. Punkts 6.1.11. Ja? Ja plānotai rūpnīcai, un es tur staļu izmetu liekvārdu sārā, bet varētu salīdzināt jēgi un nepazūt. Ja plānotai rūpnīcai paredzētās tehnoloģiskais process un paredzētais darbībai noteikti emisiju samazināšanas procesu kontrolas un ietekmes samazināšanas pasākumu atbildīs labas prakses principiem, konstatējam priekšnosacījumu un būtu. Tad teikt, paredzētās darbības būtiskai labvēlīgai ietekmei uz vidi. Tātad, ja atbildīs, ja? Te ir vēl tāds teksts par tā publiskā apspriede. Sabiedrība atklāti norāda, ka ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātam neuzticas un līdz lēmumu pieņēmējumu par ieceļas iespējamo akceptu, to neatbalstīs. Un šeit ir tagad tas svētais teksts, ja, kuru mums šeit mēģina stāstīt, ka tas atzinums ir tas, kurš mums vairs neko neatļauj. Tai pašā atzinumā ir rakstīts. Pieņemot lēmumu par paredzētās darbības akceptu, lēmumu pieņēmējiem jāņem vērā ziņojums un biroja atzinums, kā arī pašvaldību un sabiedrības viedokli. Tātad arī vēja ģeneratoru gadījumā ir jāņem vērās iedzīvotāju viedoklis un nepavelti, es to atgādinu tie, kas bija uz tikšanos ar Uldi Ameriku par tiem vēja ģeneratoriem. Mēģiniet atcerēties, ko viņš teica, ka gala lēmumu pieņemsiet jūs. Mēs strādājam, mēs izstrādājam atzinumu, mēs gatavojam, bet jūs esat pieņēmēji. bet šeit mums pakalpojums sniedzēja gudrīši. Mēģina stāstīt, ja, ka mēs neko nevaram darīt. Mēs pašvaldību varam ļoti daudz ko darīt, ja mēs gribam darīt, ja mums tiešām tā sabiedrība interesē. Ja viņi mums vienkārši krīt uz nerviem, tad tā ir cita lieta. Un tāpēc mēs varam ielikt savos noteikumos. Tie ministru kabineta noteikumi, bet tie pašiem vēja ģeneratoriem. Viņi stāsta, ka ir atļauts būvēt. Nevis pienākums būvēt, bet atļauts. Tā kā nevajag padomāt par tiem jēdzieniem. Un es to saku šodien, tāpēc, ka mēs tagad uzsāksim to pasākumu un noteikti mēs ar šo jautājumu satiksimies. Un atkal es negribu, lai nāk priekšā kaut kādu cilvēku personāžu un maldinu. Ja uzskata, ka es tagad tā kādu apvainojumu stāstīt ar šito, tad lūdzu, jums ir tiesība rīkoties tāpat kā man prasīt no manas atvainošanos un variet stāvēt kaut kādā kājā. Un te runāju par konkrēti par to, par tiem sīkiem punktiem, kas ir tad rīkojumā. Mums, ja tur ir kaut kāda, ko es sapratu no mēs kaut kādu klasu un neatdos kaut kādiem noteikumiem. Tad mums to savu versiju vajag pamatot. Pamatot ministru kabinetam, kāpēc mēs tur ieliekam šādu vai tādu variantu, ņemot vērā mūsu geogrāfisko situāciju, mūsu augsni varbūt, vai cilvēku noskaņo vienalga ko, bet pamatot. Un nekāda problēma nebūs strīdēties ar ministriju. Bet mēs to negribam darīt, mums mēģina iestāstīt, ka kaut kādi ir svētie noteikumi, ka mēs neko nevaram. Nu, mēs daudz ko varam. Un ja ir kādam problēmas, tad vajag uzaicināt varbūt no ministrijas attiecīgos speciālistus, lai viņi atbrauc šeit un mūs pakonsultē. Un es domāju, ka viņi to izdarīs. Es to telefoniski izdarīju, es to izdarīju taisa lieldienas, es nezinu, kā viņi sauc, vai ceturtdienu. Toreiz es zvanīju apmēram 10 reizes trim speciālistiem. Un viņi bija atsaucīgi, viņi man nepacēla klausuli, bet atzvanīja man pēc 3 stundām. Un 40 minūtes konsultē, tā kā es domāju, viņi ir atsaucīgi par šo tematu. Bet mums šeit stāsta daži personāži, ka mēs nedrīkstam to un šito. Tā ir klaja maldināšana. Un ja mēs tā iesim tagad arī to nākošo etapu, tad mēs tieši tāpat pie tāda paša rezultāta nonāksim. Paldies.
Paldies. Vēl kāds deputāts vēlās? Nav, tad lūdzu balsojam. Pār 11 pret 1 atturās nav. Paldies, līdz ar to ārkārtas domas sēde ir slēgta.